Obuko obanyini ngebuli nako masambu zokuwa kutuka kukaruruka abonna akanako yuwangi na kutumwezi 15 mwezi gune kibina cha UP kisabi bitongole biko madembe bikomye bikolwa ebyo kutulugunya banna Uganda ngani banna maulide muwabatade na dala munkambi za boludo oluvuganya abanonya akaruru asinzira mulukungana ola banna maulide batuza kukitebe kye kibina kino wano mukampala olwalero Faizo Mzee ngono yakulire bya maulide mu kibina kino ategeezezza nti ebikolwa omuli ebyo kukakkana ku bantu bwe bato ne bakubwa emigo bantu ebirabwako mu kalulu biretedde banna Uganda okufuna ate obukyayi eri abakuuma ddembe ate nga bandi badde bakolera wamu okunyweza obutebenkevu mu ggwanga.
Tusembera akalulu next week waliyo ebintu ebizze nga bisoomooza UPC nekuddeyo ziba bantu ebiseebirungi era nga bivere konsani nga tulabyewo nnyo okusika omuguwa wawali ekitambula obulungi era wala okusika omuguwa wakati waliyo kwerinda abakandesa abamu n'abaana bawulidde ate nga bino ebintu birirawo ekusanga ate nga esobola okubeera nga yeewalika bitonzeewo n'okubikikangana wamuzungu tibaita bisitwas ate nga UPC kikudde ipanga kukolakoli kumina wala ekuzeewo obwesitwa wakati wabantu bawulijjo.